Sveikinu jūs, žinoma, su pavasariu. Dar naktimi šiek tiek šaltukas ateina, bet visgi jau saulės yra žymiai daugiau. Jau žydi gėlės gamtoje. Iš tiesų jau jaučiasi visiškai kitos nuotaikos. Gyvasties, gyvybingumo yra žymiai daugiau. Ir tai natūralu su pavasariu, kad ateina toks pakilimas, ar ne, vat, tiek išorinis, tiek vidinis. Kągi, prisiminkime sąmoningą kvėpavimą, prisiminkime jau turimus įgūdžius meditacijai, ar ne, ir pabandykime šiek tiek pabūti su savimi, skirti daugiau dėmesio savo. Prisiminkime sąmoningą kvėpavimą. Prisiminkime, kad čia susirinkome, kad ir per kokį atstumą bebūtumėm vienos nuo kitų, susirinkome ne tik tais kaip asmenybės, bet ir kaip sielos ir kaip dvasinės esmės, galų gale amžinos esmės. Ir žinia, kad mums yra kartu lengviau nerti būties dėsnių pažinimo gelmes, į savęs pažinimo gelmes. Ir tam be abejo mes ne tik mokomės, mes praktikuojame ir mes padedame ne tik savo, bet ir viena kitai. Ir čia yra didžioji dovana, dovana bendražygių, bendraminčių, ypač dvasinėme kelyje, nes jis taip pat kupinas iššūkių, kaip ir bet kuris kelias. Tad vėlgi kviečiu prisiminti tai, ką čia susirinkę tikrai visos mokate ir praktikuojate ir turite jau kaip įgūdį, tai yra sąmoninga kvėpavimą, padedanti pakilėti sąmonę vis aukščiau ir aukščiau, lengvai paprastai, pakilėti link savo sielos, pakviesti savo sielą ir savo dvasį dalyvauti šiandienos vakaro bendrame sielovados procese, kelionėje. Kartu mes nueisime toliau, pakilsime aukščiau, panersime giliau ir pažinsime iš tiesų tai, kam atėjo metas atsiverti, ką atėjo metas suvokti, atrasti. Ir netgi jeigu vėlgi skambės jums pakankamai žinomi dalykai šiandieną, kviečiu nerti juos būtent kaip mažas vaikas galbūt, kaip visiškai nauja pažinimo lygi. Ką aš dar galiu tame naujo atrasti, kažką naujo suvokti, išgirsti, patirti. Taigi, mes čia susirinkom kaip dvasinės esmės. Visų pirma, dėl to, kad mūsų būrė sielos. Mūsų sielos jau nebeleidžia mums tiesiog paprastai kasdienybėje gyventi, mėgautis paprastais dalykais. Jau sielos skatina mus ieškoti gilesnių prasmių savo būties, savo realizacijos, tinkamų kelio, būdų. Eiti savo didžiojo gyvenimo keliu, sėkmingai, pergalingai. Ir jau, kad iki šios dienos ateiti, jūs daug nuveikėte, jau daug nuėjote, daug padarėte. Tad paskirkime savo kasdienio triūso vaisius, nuolatinio darbo su savimi nuopelnus, savo amžinai būčiai, beribiam dvasiniam šaltiniui. Ir žinoma, savo sielai, tai esminiai savyje dedamai būčiai, kuri ir skatina mus eiti, ieškoti, tyrinėti, keistis. Išgirskime, kaip mums atliepia mūsų siela, mūsų dvasinė prigimtis. Mes tiesiog paskiriame, aukojame savo visus vidinio darbo vaisius, nuopelnus to ilgalaikio triūso, atvedusio į šią dieną, padariusi mūsų tokiais, kokiais esame. Amžinai būčiai savo dvasiniams mokytojams ir savo netgi sielos bendražygiams, žemeliai, sauliai, visatai, išgirskime, kaip mums atliepia mūsų siela, mūsų dvasinė prigimtis. Kaip atliepia žemė siela, kaip atliepia saulė siela, kaip atliepia paukščių tako galaktikos siela. O kaip atliepia visatos kuriančioji siela? Sąmoningai kvėpuojant, nerkime vis giliau į save. Atraskime savo vidinę erdvę. Patirkime ją. Sujunkime ją su mums puikiai pažįstama išorinė erdvė. Terandasi tylos bangos įprastinėme mąstymo sraute. Mes neturėtume rūpintis savo kvėpavimo taisyklingumu ar gilumu, skubėti kažką taisyti, kuo labiau prailginti tylos patirtis. Pakanka to, kaip yra. Atsipalaiduojant natūraliai viskas gilės, rims, nutils. Be kažkokių ypatingų mūsų pastangų. Daug svarbiau yra besąlyginis savęs priėmimas, buvimas dabartyje. Kai tai pavyks vis dažniau, truks ilgiau, mūsų kasdienė veikla ir mūsų minčių srautas vis labiau bus persipinę su vidinė tyla, atveriančia vidinę erdvę. Ir kuo dažniau suvokime savo kvėpavimą kaip beribės būties alsavimą. Kiekvieną kartą tai prisiminkime kaip visuotino bendrabuvio vienio atspindį, liūdėjimą ir patvirtinimą. Juk savo kvėpavimo suvokimas atitraukia dėmesį nuo fizinės veiklos, emocinio gyvenimo ar mąstymo ir kuria vidinę erdvę, stiprėjančiame ryšyje su išorinė erdvė. Tai puikus būdas auginti vieningos būties sąmoningumą. Nors sąmonės pilnatvė visada buvo, yra ir bus mūsų dvasinėje prigimtyje. Būnant čia įsikūnijime, galime materiją pripildyti vis aukštesnę sąmonės vibraciją, įdvasinti. Pradedant nuo savo kūną. Tad kvėpuojant, pripildykime savo kūną, save, sąmoningumo šviesą, visą savo fizinę būtį, visą mūsų supančią aplinką. Kvėpuojame ir užpildome savo realybę, sąmonės šviesą. Kągi, keliaukime dabar jau sielovados pasaulio vingiais. Ir norėčiau pradėti nuo vidinio kūno suvokimo. Ką tik mes sąmoningą kvėpavimą turėjome. Kitas paprastas, bet itin efektyvus būdas atrasti daugiau erdvės gyvenime. Taip pat glaudžiai susijęs su kvėpavimu. Pamatysite, kad galite ne tik jausti subtilų oro srautą tekantį į vidų ir išorę, įkvepiant bei iškvepiant, bet ir suvoksite savo vidinį kūną. Tada jūsų dėmesys gali pereiti nuo kvėpavimo iš vis labiau stiprėjantį vidinį gyvybingumo jausmą, plintantį visame kūne. Dauguma žmonių yra taip pasinėrę savo mintis ir emocijas, taip susitapatinę su tuo, kad nepajėgia pajusti savyje gyvybingumo. Prarasti gebėjimą jausti gyvybę, kuri užpildo mūsų fizinį kūną ir daro jį gyvą, tokį patį, kokiu mes vis esame, yra didžiausias praradimas, kuris mums galėjo nutikti. Juk vaikystėje mus visus tas gyvybingumas lydėjo. Prisiminkime, štai kodėl aš dabar pradžioje kalbėjau apie pavasario atgaivą, džiugesi, žinoma, gyvybingumas tame, trykšte trykšta. Netekus ryšio su gyvybės pojūčiu, pradedame ieškoti ne tik pakaitalo šiai natūraliai vidiniai gerovės būsenai, bet ir to, kas galėtų užmaskuoti nuolatinio neramumo ar diskomforto jausmą, kurį patiriame, būdami atitrūkę nuo gyvybingumo versmės, visada esančios mumyse, bet dėl mūsų atitinkamo nesąmoningumo, nusikreipimo į kažką kitą, nejuntamos, nepastebimos. Tarp tokių pakaitalų yra visi svaigalai, ypač didelis jutimų stimuliavimas, pavyzdžiui, garsi muzika, pavojinga veikla, sukelinti didelį susijaudinimą ir nervingumą arba netgi sekso maniją. Net santykių dramos gali būti panaudotos, norint pakeisti tikrai gyvybingumą jausmą. Nuolatiniam foniniam diskomforto ir nerimo jausmui nuslėpti dažniausiai pasitelkiami artimi intimų santykiai, vyras ar moteris, kurie kaipo suteiks man laimę. Tai žinoma, taip pat yra tik dar vienas dažniausių nusivylimų ir pažeminimų galimai šaltinis. O kai nerimas vėl sukyla, tuomet žmonės dažniausiai kaltina savo artimuosius. Dabar vat man kalbant, bent 3 kartus sąmoningai, lėtai, giliai, ramiai įkvėpkite ir iškvėpkite. Dabar pažiūrėkite savyje, ar galite aptikti subtilų gyvybingumo pojūtį, sklindantį ir plintantį visame kūne. Ar galite pajausti savo kūną iš vidaus? Trumpam pajuskite tam tikras savo kūno dalis. Pajuskite savo plaštakas. Ko gero, jose lengviausia pajausti cirkuliuojančią energiją, gyvybės, upelius. Pajuskite visas rankas. Gyvybingumo pojūtį. Pajauskite jį pėdose. Tuomet visose kojose. Ar užčiuopiate gyvybingumą pilve, krūtinėje, nugaroje, kakle, galvoje? Lūpose, ausyse, akise. Ar jaučiate visame tame gyvybės virpesį, skambėjimą, čiurlenimą? Kaip jūs jį jaučiate? Kol kas daugiau fokusas buvo į jusles, tad dabar pabandykite įsisąmoninti visą savo vidinį kūną. Iš pradžių galite užsimerkti, kad būtų paprasčiau. Bet pajutus kūną iš vidaus, atmerkite akis apsidairykite ir siekite ir toliau tuo pat metu jausti kūną. Iš vidaus. Kai kas gali pastebėti, kad ir užmerkt akių nereikia, nes gana gerai jaučia vidinį kūną nepertraukiamai. Kaip suprato, tai yra ne tik konkrečių kūno vietų pojūčių atspindys. Tai yra šiek tiek daugiau. Tai yra visų juslių visuma ir dar daugiau vidinis kūnas. Čia kaip namai, kiek jums yra jauku, saugu, malonu savo kūnu būti namuose. Kiek jums kaip sielai jauku, saugu, gera būti savo fiziniame kūne. Bet tuo pačiu atrasti tą sakralę vidinių kūno buveinę. Taigi, yra vidinis ir išorinis pasaulis, vidinė ir išorinė erdvė. Mūsų vidinis kūnas yra netankus, jis yra erdvinis. Tai ne fizinė forma, o pats gyvenimas, užpildantis fizinę formą. Būtent intelektas, sąmonė sukūrė ir palaiko kūną, tuo pačiu metu koordinuodama šimtus skirtingų neįtikėtino sudėtingumo funkcijų. O žmogaus protui prieinamas tik labai, labai mažas paviršutiniškiausias supratimo lygis apie viso kūno veikimą. Kai tai suvokiame, iš tikrųjų pati sąmonė suvokia save, tai ta nepagaunama gyvastis, kurios dar netrado nei vienas mokslininkas, nes tai sąmonė ieškanti pati savęs. Fizikai nustatė, kad tariamas materijos tvirtumas yra mūsų pojūčių sukurta iliuzija. Tai galio ir fiziniam kūnui, kuris suvokiame ir laikome kaip kietą formą. Ar minkšta, tačiau iš tikrųjų tai 99,99% yra tuščia erdvė. Juk maždaug taip koreliuoja atomų dydžiai ir atstumai tarp jų. Be to, pačio atomų viduje taip pat yra daug daugiau vietos arba erdvės. Fizinis kūnas yra nekas kita kaip suvokimo klaida. Mes tiesiog laikome save juo, tuo, kas esame ateit. Tuo tarpu tai yra mikrokosminė kosmoso versija. Taigi aiškėja, kad fizinis kūnas yra materiali forma, pasirodo, neturinti jokios formos, jei gilinsimės, patirinėsime atidžiau. Tada mums mūsų fizinis kūnas tampa kanalu į vidinę erdvę. Nors vidinė erdvė neturi formos, ji itin gyva. Ši menamai tuščia erdvė yra pats gyvenimas visoje savo pilnatvėje, neapčiuopiamas visos gyvybės šaltinis. Tradicinis šio šaltinio pavadinimas yra Dievas, tvirėjas, kūrinė. Mintis ir žodžiai priklauso formų pasauliui. Jie negali išreikšti be formės būties. Taigi, kai sakome, aš jaučiu savo vidinį kūną, tai yra proto sukurta suvokimo klaida. iš tikrųjų tai sąmonė, aš esu, pasireiškinti kūno pavidalu, pradeda suvokti pati save. Jei nebepriimu to, kas esu, kaip trumpalaikės ir kintančios aš formos, tai beribio ir amžinoje tvirėjo matmuo gali pasireikšti per mus ir vesti mus. Tai daro mus nepriklausomais nuo materialios formos. Visgi, tuo pačiu metu, grinai intelektualus pripažinimas ir įsitikinimas, kad aš ne forma, yra mums visiškai nieko nepadedantis, nenaudingas faktiškai. Svarbiausias klausimas, ar galiu jausti vidinės erdvės buvimą šiuo momentu? Tai yra, ar galiu jausti savo buvimą esatyje? Tiksliau, esati aš esu. Prie šios tiesos galime priartėti, pasitelkę kitą būdą. Paklauskime savęs, ar aš suvokiu ne tik tai, kas vyksta dabarties akimirką, bet ir pačią dabartį, kaip gyvą, nesenstančią, vidinę erdvę, kurioje viskas vyksta. Nors atrodo, kad šis klausimas nesusijęs su vidiniu kūnu, galite nustepti, kad pradėjęs suvokti dabarties akimirkos erdvę, staiga pradedame jaustis kitaip, gyvesni viduje. Jaučiame vidinio kūno gyvybingumą. Gyvybingumą, kuris yra neatsiejama būties džiaugsmo dalis, pilnatvė. Visgi, norint išeiti už kūno ribų, vaduotis iš tapatinimuose su kūnu, aiškiai žinoti, kad nesame kūnas, turime į jį patekti, bet įsisąmonintai. Mums vertėtų kuo dažniau naudoti kūno suvokimą, kad kasdieniniame gyvenime sukurtume vidinę erdvę vis dažniau ir nertume į ją sąmoningai. Kai ko nors lauki, ko nors klausaisi, kai sustoji pažvelgti į dangų, į medį, gėlę, vaiką, į savo mylimą žmogų, tada tuo pačiu pajunti savyje esantį gyvybingumą. Tai reiškia, kad dalis mūsų dėmesio ar sąmonės ir toliau lieka už formos rėmų. Ir tik likusi tam tikra dalis tampa prieinama išoriniam formų pasauliui. Jei mes gyventume savo kūne būtent taip, jis tarnautų kaip inkaras mums likti dabartyje nuolat. Tai apsaugotų mus nuo ryšio su savo savastimi, netekties su savo siela praradimo mąstyme, emocijose ar išorinėse situacijose. Kai mąstome, Jaučiame emocijas, juntame kūno pojūčiais ir suvokiame. Sąmonė įgauna formą. Sąmonė, jos pagalba siela, įsikūnija, tarsi reinkarnuojasi, ne, į mintį, į jausmą, į juslinį pojūtį ar suvokimą. Tai atgimimų ciklas, kurio pagalba žinia, hinduistai, budistai ir kiti ieškotojai tikisi kada nors ištrūkti iš to, kas vyksta testinumo uždaro karmos rato viduje. Tačiau iš jo galima išeiti tik per dabarties akimirką, remiantis dabarties momento jėga. Visiškai, besališkai priimdami materialią formą, kurią įgauna dabarties akimirką, mes viduje galime susiderinti su erdve, kuri yra dabarties akimirkos esmė. Priimdami formą, mes tampame erdvus viduje, susideriname su erdve, o ne su forma. Tai suteiktų mūsų gyvenimui tikrą atramos tašką ir pusiausvyrą. Ir žinoma, stiprėjantį ryšį su savo siela ir dvasia. Visą dieną nuolat keičiasi tai, ką matome ir girdime. Pirmą akimirką, kai ką nors pamatome ar išgirstame, kokį nors garsą, ypač kažką nepažįstamo, paprastai prieš protui suteikiant jam pavadinimą ar sukuriant kokią nors interpretaciją, atsiranda budraus dėmesio, kuriame vyksta suvokimas atkarpa, mažas vat, laiko tarpelis. Tai ir yra atsidūrimas vidinėje erdvėje. To laiko tarpo trukmė kiekvienam žmogui skiriasi. Tai lengva praleis, nepastebėti. Nes daugeliu žmonių šie intervalai yra labai trumpi. Galbūt sekundės trukmės net mažiau. Tai kasgi vyksta? Ogi atsiranda naujas vaizdas arba pasigirsta garsas ir pirmu suvokimo momentu trumpam sustoja įprasta mąstymo tėkmė. Įprasta. Sąmonė tarsi atsiskiria nuo minties, nes ji tampa reikalinga jusliniam suvokimui, visa apriepiančiam, žymiai platesniam. Pats paprasčiausias vaizdas ar garsas gali mus tarsi nutildyti, sustabdyti viduje. Kitaip tariant, gali sukelti kiek ilgesnį tylos patyrimą. Šių vidinės erdvės apsireiškimo intervalų dažnis ir trukmė lemia mūsų gebėjimą džiaugtis gyvenimu ir jausti vidinį ryšį su aplinkiniais žmonėmis ir su gamta. Jie taip pat lemia mūsų laisvės nuo ego laipsnį, nes ego reiškia visišką erdvinės dimensijos suvokimo stoką. Užsisiklinimas savyje. Kai pradedame suvokti šios trumpus, natūraliai atsirandančius vidinės erdvės intervalus, jie laikui bėgant ima ilgėti. Tuomet vis dažniau ir aiškiau patirsime suvokimo džiaugsmą, kuriame mąstymas vis mažiau trukdo arba net visiškai nebesikiša. Tada mūsų supantis pasaulis bus suvokiamas kaip šviežias, naujas ir gyvastingas. Kuo tankesnė mentalinė uždanga, per kurią suvokiam aplinkinį pasaulį, tuo jis tampa vis mažiau gyvas ir erdvinis. Tai kaip gėdyti tą didesnį pilnatvę vieni? Tarytumėj prarasti save, kad atrasti. Juk vidinė erdvė atsiranda ir tada, kai nustojame save tapatinti su savo į formą orientuotą asmenybę. Šis poreikis kyla iš ego. Tai netikra. Kai atsisakome vieno iš tokių elgesio stereotipų, atsiranda arba išaiškėja vidinė erdvė. Mes patys tampame autentiškesnės, tikresnės. Mūsų ego atrodys, kad prarandame save. Bet iš tikrųjų vyksta priešingai. Kai atsisakome vieno iš elgesio modelių, nustojame akcentuoti, kas esame materialios formos lygmenyje. Tada tai, kas esame anapus formos, mes kaip siela, išryškėja vis labiau, visapusiškiau. Štai taip, būdami mažesni, tampame didesni. Nustojus sureikšminti ir stengtis nuolat įvairiais būdais pabrėžti tai, kas esame materialios formos lygmeniu, atsiveria dar vienas būdas sukurti sąmoningesnę arba aukštesnio sąmoningumo būseną, kai nustosime pabrėžti savo į kintančią trumpalaikę formą orientuotą asmenybę, atrasime didžiulę jėgą esančią savyje, savo sieloje, savo dvasinėje prigimtyje, kuri per mus gali tekėti į pasaulį. Nori, siekia, veržiasi, tekėti ir veikti. Tik duokite jai galimybę, tai savo jėgai. Visus tos tapatinimuose su materialia būtimi ir asmenybė, šablonus, lengviau yra atpažinti esant tyloje. Sakoma, Dievas kalba tylos kalba, o visa kita yra blogas vertimas. Iš tiesų, tyla yra dar kitas žodis erdvė apibūdinti. Tylos suvokimas, kad ir kur su jie susidurtume savo gyvenime, sujungia mūsų beformę ir nesenstančią dimensiją mumise, ta mūsų amžinaja būtimi už minties, emocijų, anapus ego. Tai gali būti tyla, užpildžiusi gamtos pasaulį. Tyla mūsų kambaryje ankstyva rytą. Arba tylos intervalai tarp garsų. Tyla neturi formos. Todėl negalime jos suvokti mąstydami. Mintis yra forma. Suvokti, patirti tylą reiškia būti ramiam. Būti ramiam reiškia būti sąmoningam, kai nėra minčių. Štai tada ir geriau girdime savo sielą, dvasios kalbą. Mes niekada nesame arčiau savo tikrosios esmės ir gelmės nei tada, kai esame ramus. Kai esame ramus, esame tokie, kokie buvome prieš tai, kai pasiėmėme savo šią fizinę, emocinę ir mentalinę formą, rūbą. Ir pasivadinome žmogumi. Kai esame ramus, mes esame tai, kas būsime, kai išnyksta forma, kai apleisime ją. Kai esame ramus, esame tokie, kokiais esame anapus savo laikinos egzistencijos. Sąmonė, besąlygiška, beformė, amžina. Kasgi gali padėti mums būti ramiems? Galbūt aiškesnį savo būties tikslų suvokimas. Tai gali būti mūsų vidiniai tikslai. Kai jau pakilome aukščiau elementaraus išgyvenimo lygio, gyvenimo prasmės ir tikslo klausimas mums tampa itin svarbus. Juk daugelis žmonių jaučiasi įstrigę kasdienėje rutinoje, kuri, jų nuomonė, atimė iš jų gyvenimo prasmę ir tikslą. Kai kurie įsitikinę, kad gyvenimas tuščiai eina pro šalį arba jau praėjo. Tuščiai. Kiti jaučiasi suvaržyti dėl to, ko iš jų reikalauja jų darbas ir šeima, arba dėl finansinio ar gyvenimo aplinkybių, ir taip toliau. Vienus išvargino stiprus stresas, kitus mirtinas nuobodulys. Kai kurie karštligiškai ką nors dirba, kiti pasiklydo sąstingyje. Daugelis ilgisi laisvės ir galimybių erdvės, kurią žada gerovė. Kai kurie jau naudojasi santykinę laisvę, kurią teikia klestėjimas materialus ir visgi suprato, kad net to nepakanka, kad jų gyvenimas būtų prasmingas. Tikrasis sielos tikslas negali būti pakeistas niekuo. Tikrojo arba pagrindinio mūsų gyvenimo tikslo negalima rasti išorinėje plotmėje. Tai susiję ne su tuo, ką mes darome. Tikrasis tikslas susijęs su tuo, kas mes esame. Tai yra su sąmonės būsena, su siela. Todėl, man regis, svarbiausia yra suprasti, kad mūsų gyvenimas turi ir vidinį, ir išorinį tikslą. Vidinis tikslas yra susijęs su būtimi ir yra esminis, pagrindinis. Išorinis tikslas yra susijęs su veikimu ir jis yra antraeilis. Kadangi šiame gyvenimo etape jūs jau gana sėkmingai įgyvendinate savo išorinius tikslus, pakalbėkime apie vidinį gyvenimo tikslą ir kaip suderinti išorinius bei vidinius tikslus. Juk šie gyvenimo tikslai taip glaudžiai susipynę, kad beveik neįmanoma kalbėti apie vieną nepaliečiant kito. Mūsų vidinis tikslas yra prabūsti dvasinė prasme, sąmoningume. Tai taip paprasta. Šiuo tikslu dalyjame su kiekvienu kitu mūsų planetos žmogumi, nes tai yra ir žmonijos tikslas. Mūsų vidinis tikslas yra esminė visumos, visatos ir jos kylančio sąmoningumo tikslo dalis. Prabusti. Išoriniai tikslai yra veikimas. Po kurio laiko mūsų išorinis tikslas gali pasikeisti. Tai yra, jie nuolat kinta, taip? Skirtingi žmonės turi skirtingus išorinius tikslus. Metų bėgėje keičiasi. Išorinio tikslo realizavimo pagrindas yra susiderinimo pasiekimas ir gyvenimas remiantis vidiniu tikslu. Tai yra tikros sėkmės šiame gyvenime pagrindas mūsų sielai. Be šio suderinimo mes, žinoma, galime ir toliau siekti tam tikrų dalykų. Stengdamiesi, kovodami, priimdami sprendimus, sąžiningai dirbdami arba naudodami išradingumą ir nuovokumą. Tačiau toks gyvenimas neteikia džiaugsmo mūsų sielai ir neišvengiamai atvedai tam tikrą kančią vidinę klavietę ir netgi tuštumos jausmą. Būtent. Tai kasgi tas prabudimas? Prabudimas yra sąmonės poslinkis, kai mąstymas ir sąmoningumas yra atskiriami. Daugumai žmonių tai ne įvykis, o procesas, kurie gyvenimo metu praeina, kad ir kiek tai trūktų, trumpiau ar ilgiau. Netgi tie nedaugelis, kurie patiria staigų, dramatišką ir regis negrįžtamą prabudimą, vis tiek turės išgyventi šį procesą, kurio metu nauja sąmonės būsena pamažu įsilies į tai, ką jie daro, susilies su jų gyvenimu ir palaipsniui viską pakeis. Kai esame sąmoningi, mes suvokiame save kaip sąmonę, mąstymo procesuose nebe prarandančią savasties ir mažų mažiausiai ryšio su siela. Tada proto mąstymas nustoja tarnauti tai savrankiškai ego veiklai, kuri kadaise užvaldė mus ir ilgą laiką valdė mūsų gyvenimus. Sąmoningumas pakilėja aukščiau mąstymo. Mąstymas nustoja dominuoti ir vadovauti mūsų gyvenimui ir galiausiai tampa sąmoningumo pagalbininku. Sąmoningumas yra sąmoningas ryšys su visato sąmonė. Ir tai galima apibūdinti kaip buvimą sąmonė be minties. Dvasinio prabudimo proceso inicijavimas nėra mūsų kontroliuojamas. Tai vyksta aukštesniųjų jėgų malonė. Negalime priversti dvasinio prabudimo savyje įvykti, kaip ir negalime jam pasiruošti ar sukaupti kažkokius nuopelnus, kad tai įvyktų. Nėra griežtos logikos arba loginių žingsnių sekos, vedančios į tai, nors protas tuo džiaugtųsi ir, žinoma, bandytų pasinaudoti. Neprivalome tapti to verti pirmiau nei kas nors kitas. Tai netgi gali ateiti pas nusidėjėlį anksčiau nei pas šventai, nors ir tai ne visai būtina. Būna įvairiai. Mes nieko nepadarysime nušvitimui paskubinti ar išprovokuoti. Kad ir ką darytume, tai bus viso labo ego bandymas prabudimą ar nušvitimą priskirti sau kaip brangiausią turto įsigijimą ir taip tapti dar svarbesniu ir didingesniu puikuotis, ar ne, savyje ir prieš kitus. Mes, užuot prabūdę, į savo proto turinį įkelsime prabudimo savoką arba mentalinį vaizdinį, idėją, koks turėtų būti prabūdęs ar nušvitęs žmogus, ir tada bandysime gyventi pagal tą įsivaizdavimą. Gyvenimas pagal mūsų ar kitų apie jūs susidariusi įvaizdį neturi autentiškumo. Tada gyvenimas tampa dar vienu nesąmoningu ego vaidmeniu. Štai kodėl taip svarbu ir tame atpažinti idealizavimus. Mes juos aptarinėjame pakankamai išsamei. Todėl, jei nieko negalime padaryti dėl dvasinio prabudimo, nesvarbu, ar tai įvyko ar ne, kaip tai gali būti pagrindinis pirminis mūsų gyvenimo tikslas. Argi čia kas nors nuo mūsų priklauso? Norisi priminti, kad tik pirmasis prabudimas, tas impulsas, pirmasis bemintis sąmonės pasireiškimas, patyrimas, įvyksta aukštesnių dvasinių jėgų malonės dėka, mums tarytum nieko nedarant, nes tiesiog atėjo metas. O vėliau jau viskas yra kiek kitaip. Juk jeigu kažkas jūsų viduje į tą impulsą reaguoja, jei jūs kažkaip išvelgiate, jaučiate tame tiesą, tai reiškia, kad prabudimo procesas jumise jau prasidėjo. Pradėjus veikti jam, jo negalima atšaukti. Nors Ego gali jį sulėtinti. Kai kuriems vien tik girdint mintis apie prabudimą, prasideda prabudimo procesas. Ir tai padės suprasti, kad jie jau pradėjo prabusti. O kartu sustiprins ir paspartins šį procesą. Kitas dalykas – atpažinti savyje egą, kai jis bando susigražinti kontrolę ir užblokuoti kelią į kylantį sąmoningumą. Na, jis, žinoma, gino save. Mes puikiai tai suprantam. Kai kuriems žmonėms prabudimas įvyksta taip, kad jie staiga pradeda suvokti, atpažinti, kaip svetimas, kai kurias įprastas mintis, ypač įkyrias neigiamas idėjas, su kuriomis jie galėjo tapatintis ko ne visą gyvenimą, netgi keletą gyvenimo. Staiga atsiranda sąmoningumas, suvokiantis mintis, bet nesantis tų minčių dalimi. Kaip yra susijęs sąmoningumas ir mąstymas? Sąmoningumas yra erdvė, kuri suvokia save. O toje erdvėje yra kyla ir vystosi rimsta mintis. Kai vyksta suvokimas ar prabudimas, mes akimirksniu tai atpažįstame, patirdami tai tarsi iš pirmo lūpo. Tada sąmoningumas mūsų galvoje nustoja būti savo ką, koncepcija ar kažkokia idėja. Mes jau galime sąmoningai nuspręsti būti dabartyje ir nebesileisti į nenaudingą, beprasmį mintijimą. Galime pakviesti buvimo dabartyje esate į savo gyvenimą. Tai yra sukurti tam palankę erdvę savyje. Su prabudimo grožiu ateina ir atsakomybė. Galime toliau gyventi kaip anksčiau, tarsi nieko nebūtų nutikę. Arba galime išvelgti to reikšmę ir tikrai sąmoningumo atsiradimą. Pripažinti svarbiausių dalykų, kuris kada nors galėjo mums nutikti. Tada atsiverimas kylančiai link dvasios sąmoniai ir jos šviesos įnešimas į pasaulį mums tampa pagrindiniu, pirminiu gyvenimo tikslu. Koks yra tvirėjo tikslas, mūsų būties tikslas? Sąmonė. Ką reiškia žinoti aukščiausią tikslą? Būti sąmoningu. Kaip tai svarbu reikalinga mūsų sielai? Kas yra visos kitos gyvenimo detalės? Tai mūsų išorinis tikslas. Ir viskas, kas vyksta dualiame, išorinėme nuolat kintančiame pasaulyje. Taigi, kol galbūt sėdime laukdami, kol mūsų gyvenime atsitiks kažkas reikšmingo, galime nesuvokti, kad reikšmingiausias dalykas, kuris gali nutikti žmogui, jau įvyko mūsų viduje. Prasidėjo mąstymo ir sąmoningumo atskirimo procesas. Ankstyvuosiuose dvasinio prabudimo proceso stadijose daugelis nebežino, koks jų tikslas išorinėme pasaulyje. Jų nebemotyvuoja tai, kas stumia judėti aplinkinį pasaulį. Todėl, aiškiai matydami mūsų civilizacijos tuštybė, beprasmybė. Jie gali jausis kažkiek svetimi, supančiai kultūrai. Kai kurie jaučiasi taip, lyg gyventų apleistoje žemėje tarp dviejų pasaulių. Ego jų nebevaldo, nebeįsakinėja. Bet tuo pat metu atsirandantis sąmoningumas dar nėra visiškai integruotas į jų gyvenimą. Kodėl? Nes vidiniai ir išoriniai tikslai dar nesutapo.